So. I dag finnes det en sånn tanke, i hvert fall, hvis ikke bare uttrykk også. Gi en person makt, så får du se hva slags person han eller hun er. Har dere hørt eller tenkt sånn? Ja, det er egentlig veldig mye sant i det. Siden hvis man ikke har makt, kan man nok sannsynlig ikke misbruke den. Men kun når man har makt, kan man bli testet om man skal misbruke den eller ikke. Hvorfor spør jeg det? Ikke bare fordi vi for to dager siden feiret regjeringen og friheten og alt det vi har her i Norge, men fordi det er nesten rød tråd der i Bibelen om akkurat det. Hvordan ulike personer og ulike samfunn bruker makten. Tenk på det. Store striden i himmelen. Mot hvem? Mot Gud, som ble skyldt for å misbruke makten. Er det ikke rød tråd der? Og så sier Lucifer, den onde, om at ja, hvis jeg hadde bare hatt makten, ville det ha vært veldig mye annerledes. Det ville ha vært så mye bedre med meg som formann, så å si, i himmelen. Og så kommer Gud, og kommer Jesus, og alle forventer, nå skal han bruke makten for å sette opp, opprette regjeringen sin her på jorda. Men så gjør han ikke det. Og så har hele striden, utvikles hele striden videre til mot en løfte om at, ja, til slutt skal Gud regjere her på jorda på nytt. Ikke sant? Så dere ser, det er rødtråden. Så hvordan gjenspeiles det i ditt og mitt liv? Hva har det med ditt og mitt liv å gjøre? En måte å se på det er egentlig å se på bibelske personer. Hvordan har det blitt gjenspeilet i deres liv? Og så i dag skal vi se på noe som jeg kaller for Noas regjering. Noas regjering, og det er basert på kapittel 9 i Første Mosebok, kapittel 9. Og det lille avsnittet om hva gjorde Noah etter flommen. La oss se. Det begynner der, slik Ebenezer leste det så fint. Noahs sønner som gikk ut av arken var Sem, Ham og Jafet. Og han var far til Kanaan. Hvorfor trenger jeg å vite det nå? At han var far til Kanaan? Kanaan var ikke født ennå, ikke sant? Det var Sem, Ham og Jafet som gikk ut med sine koner og sånn. Og Noah. Men ok, ja, ok, vi vet det. Men hvorfor? Så går det videre, beretningen videre. Noah begynte å dyrke jorda, og han plantet en vinmark. Allerede her ser jeg nesten som en tone som kryper inn her. Hva gjør Noah etter flommen? Du skjønner, det å oppleve flommen er ikke noe særlig grei opplevelse. Jo, det er veldig sikkert veldig koselig med alle de dyrene der i arken, men når man tenker, er det ganske voldsomt. Og det var egentlig stor suksess for Noah. Ikke sant? Tenk på det. Jeg kommer ut fra arken med familien min og ser rundt meg, og alle er forsvant. Og kun jeg, som så å si beste kompis med Gud, har egentlig overlevd det her. Så det er en suksess. Men hvis vi tenker i Bibelen, hver en stor suksess etter hver en stor suksess, leser vi at de heltene har opplevd en slags depresjon. Man kan kalle det for ettersuksesssyndrom. Et fint sammensatt norsk ord. Ettersuksesssyndrom eller ettersuksessdepresjon. Og hvis man går litt inn i litteratur, er det ikke egentlig uvanlig. Det opplever oss alle. Etter store prosjekter, etter store begivenheter i livet, om det er babyfødselen, om det er vielsen til en eller annen, noe sånn. Etter stor suksess på jobben, sier psykologer at du kan forvente en slags ettersuksesssyndrom. Og hvis vi tenker i Bibelen, Elia, ja, etter store suksessen på Karmel, fant han seg veldig deprimert på Horeb. Ikke sant? Dere husker det. David, etter stor suksess, jeg er, ikke sant, den jeg er, helten i Israel. Ja, han faller veldig dypt ned. Og hva skjer med Noah etter flommen, altså? Han går ut, jo, setter opp alteret og er helt der på jorda, egentlig eneste helt på jorda. Men så begynner han å dirke jorda. Du skal være forsiktig, Noah. Det kan gå galt. Ok. I tillegg burde man være veldig forsiktig etter Guds dom. Tenk på det. Etter at du opplever at Gud kan være dommeren med masse makt til overs, kan det skje at du bør være forsiktig. Ok? Og det er ikke overraskende at Gud må jobbe med å hjelpe noe å tro at «Hallo, jeg kommer ikke til å misbruke makten min». Du skjønner noe. Hver gang det kommer til å regne, skal du ikke være redd. Fordi jeg setter regnbue i himmelen, så skal det påminne meg liksom, ja, hvis jeg glemmer det, så skal du bare være i ro og fred. Det går bra. Du skal ikke være redd for meg, eller for, hverken for meg, eller for regn og uvær og sånn. Ok. Men det er sikkert sånn. Hvis du hadde vært der i arken, opplevde alt, burde du passe på Guds bilde ditt. Ok. Så, du skal være også forsiktig med målet ditt. Tenk på det. Da Noah gikk ut fra arken, var det ikke sånn at nå skal du bare, ikke sant, slappe av og kose deg i nye verden. Men, du har et mål. Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda. For et mål. Men hvis vi tenker, det er egentlig samme mål som Adam og Eva har fått. Er det ikke sånn? Rett ved skapelsen sier Gud, vær fruktbare og bli mange, fyll jorda, og så videre. Det er akkurat samme oppgaven. Så, med andre ord, Noah, hvis du husker den verden som du husker veldig godt, som ikke kom til målet, nå er det din sjanse. Nå kan du egentlig gjennomføre det som Adam og Eva feilet i. De fikk samme oppgaven, samme rollen i verden. Nå er det din tur. Vær så god. Jobb for målet. Og så leser vi, Noah begynte å dyrke jorda. Litt rart. Og han plantet en vinmark. Litt rart igjen. Og til og med går vi videre og leser, da han drakk av vinen, ble han full og kledde av seg inne i teltet sitt. Han, far til Kanaan, fikk se faren naken, og han fortalte det til de to brødrene sine som var ute. Ja, så. Ok. Ja, vi skjønner, det var rart, men hva så? Og Sem og Jafet tok en kappe og la den over skuldrene til faren. Ok, og da Noah våknet av rusen og fikk vite hva den yngste sønnen hadde gjort mot ham, sa han, forbannet er Kanaan. For sine brødre skal han være den laveste blant slaver. Og han sa, velsignet er Herren, Sems Gud, Kanaan skal være hans slave. Hæ? Hva har Kanaan å gjøre her? Hva er vitsen? For en stor sak. Ok, dere som har vokst opp her i Norge, er det noen som ikke har sett faren naken? Er det bare kulturell sak at du ikke skal se? Jeg skjønner ikke det. Hvorfor? Hvor er ham en gang når alt det skjedde? Så å si dagen etter. Hvorfor er Kanaan i bildet i stedet for faren sin ham? Og hvis vi også leser litt mer inn i slektskapet der og sånn. Kanaan var fjerde barnebarnet til Noah. Ok? Ok. Så, for å løse utfordringen vår med bibelske teksten, må vi huske på det som jeg allerede har fortalt flere ganger, og det skal vi bare huske på nå, veldig fort, markeringsmetode som bibelske forfattere har brukt. Dere som ikke var her, skal jeg bare løpe fort. Så, første markeringsmetode, hvor har jeg hørt det allerede? Andre markeringsmetoden, hvor peker teksten? Hvor flyr fugler i teksten? La meg bare forklare. Hvor har jeg hørt det allerede? Hvis Brikt og Bård ser på penn, eple og appelsin sammensatt, så å si sammen, så må de sikkert huske på Kosaka Daimaho, ikke sant? Brikt og Bård. Det går ikke an å ikke kunne slå det sammen til appelsin og sånn sangen, ikke sant? Dere smiler fordi dere vet det. Men på samme måte, hvis jeg leser i Bibelen om at da Sara hørte det i teltåpningen, ikke sant? Da Sara hørte Guds løfte, da hun var der ved teltåpningen, og leser da etterpå at Hanna var like så ved åpningen, så å si ved døra i tempelet, da hun hører om Guds løfte, og de to er i samme situasjon. De kan ikke ha barn, og de ønsker barn, og de hører Guds løfte om at de skal få barn. Da leser jeg de tekstene sammen, siden de er ment til å lese sammen, siden de er sammensatt. Sånn, de er skrudd sammen for å gi en mening når de sammenlignes. Sånn er Bibelen skrudd sammen. Ok, så det er første da, markeringsmetoden. Og andre markeringsmetoden som vi forklarte tidligere, hvor peker disse ordene? Så hvis jeg ser på fuglene, slik de flyr, ikke sant? De har sin retning, og det vises tydelig på måten de flyr. Sånn er det også i bibelteksten, når jeg har parallelle tanker. Rett og slett. Vi kan kalle dem for ananas. Ananas peker, der er spissen av pilen, ikke sant, som fugler lager. Så har jeg appelsin, eple, og drue, eller hva det er, blåbær, ikke sant? Og så for eksempel, hvis jeg ser i teksten, ingen kan tjene to herrer, han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og penger, så kan jeg se det med en gang. Ha, der er parallelle tanker, ikke sant? Så hvor peker teksten? Hva er hovedpoenget i teksten? Elske den andre, eller holde seg til den ene. Her har du et valg som du må ta, ikke sant? Sånn fungerer bibelske teksten. Ok, så vi har disse to metoder i hodet. Og så kommer vi tilbake til den teksten. Første Mosebok kapittel 9. Noah gjør dumme ting. Han gjør sannsynligvis noe dumt, siden vi ser Noahs reaksjon. Men vi forstår ikke hvorfor reagerer sånn Noah. Hvorfor reagerer sånn ham? Hva foregår der i teksten? Men så er første spørsmålet. Hvor har jeg lest noe lignende? Hvor har jeg lest noe som ligner på det? Så, vi har tre personer. En av dem gjorde noe galt. De som gjorde noe galt, de ble dømt. Og midt i fortellingen, midt i beretningen, oppdager de personene at de var nakne. Hvor har jeg sett det? Hvor har jeg lest det i Bibelen? Hvem var det? Noe forslag? Adam og Eva, selvfølgelig. Adam og Eva, de opplevde noe lignende. Og det er bare 5 kapitler tidligere. Hallo, det må vi huske på. Og så, hvis vi ser teksten som gjenspeiler hverandre, da er de ment å lese sammen, siden der får vi poeng som vi ikke kunne se hvis vi leste teksten bare for seg selv. Så ok, så vi har Adam og Eva. Vi har da slangen, og vi har Gud. Ja, og Adam og Eva der også. Så med andre ord, plutselig leser vi Noas vinmark som en slags edenshage. Med en vri. Og den vrien kommer til å gi svar på våre spørsmål. Så la oss lese. Så, vi har Eva, Adam, slangen, Gud. Ok, så i den sammenheng skal jeg være Gud. Men vi trenger Eva, Adam og slangen. Så hvem skal være Eva? Helen, du, jeg ser det i øynene dine. Så hvem skal være Adam og slangen? Vi trenger Adam og slangen. Har vi noe flere frivillige her? Flere frivillige? Flere frivillige? Ja, bare kom du. Bare kom. Og så trenger vi, så vi har Eva, så har vi, bare stå sånn som dere vil, og så trenger vi en til. En person til. Hvem skal være det? Ja, det var riktig. Veldig godt foreslått. Tusen takk, Bård. Bare kom du. Bare kom. Så bra. Supert. Så har vi da, volontører. Vi må ha volontører for å kunne gjennomføre talen. Så, mange har egentlig sagt til meg at det er så mye lettere å følge teksten når vi ser foran oss personene. Ikke sant? Så det er lett å sammenligne da. Ok, så. Jeg så ikke hvordan dere... Jeg bare leser da. Ok, du skal være... Nei, du skal ikke være Eva. Så, hvis dere bytter bare litt. Ok, så la det være sånn. Det blir bare lettere for oss alle å huske. Så, du skal være Eva. Du skal være Adam, du skal være slangen. Sånn er det bare. Ok? Ok. Sånn. Og jeg kan være Gud bare fordi, ikke fordi jeg mener at det er noe særlig spennende, så å si privilegiet, men fordi jeg vil si noe, ikke sant? Så derfor. Ok. Så. Ok, greit. Jeg vil være noe etterpå, så ja. Ok. Så. Her ser vi da. Her ser vi for oss hva som egentlig skjedde. Vi har da i teksten, se speilen i teksten. De to tekstene gjenspeiler hverandre, men i selve teksten, hver for seg, kan vi se gjenspeilete tanker. Personer gjør dumme ting, de oppdager at de er nakne, og de blir dømt for de dumme tingene de har gjort. Ikke sant? Så ser dere speilen der. Ikke sant? Hvis vi har for eksempel eple på en side, der de gjør dumme ting, og eple på andre side, der de får konsekvensen for de dumme tingene, så hva er i midten? At de oppdager at de er nakne. Og det er mange, mange, mange detaljer i teksten som viser at der er midten av teksten. Det er der spissen står, ligger. Så vil jeg ikke bruke mer tid på akkurat de detaljene. Det kan dere vel oppdage selv, pluss lese. Men det er poenget vårt. Så, supert. Så, vi skal ikke gå inn i detaljene i selve forestillingen. Men, det som er viktig er å se én ting. Og det er... Hvem er Adam der? Adam og Eva. La oss bare gjøre det mer sånn billedlig. Så, hva tror dere? Hva spiste Eva? Hva slags tre var det? Kan du si det høyt? Mango? Eple? Mango eller eple, hvem gir noe annet? Ja, vær så god. Ja, hva slags frukt, ja. Ja. Mango, tror du? Jeg vet ikke hvilken bibel vi leser, men... Hva? Litt rød inni. Ja, i oversettelsen din. Hva er poenget? Ok? Bibelsk tekst forteller ikke hva slags frukt det var. Ulik tradisjon har utviklet ulike forestillinger om hva slags frukt det var. Så i europeisk, kanskje western, er det eple. Kanskje fordi det de fleste epler dyrkes i Telemark-området, jeg vet ikke. Kanskje der, i Sauherad. Mest sannsynlig fra sørover har det utviklet seg mango som tradisjon. Men det som viktig for oss i dag at det var egentlig jødisk tradisjon tror at det var druer. Så eple får jeg spise senere. Og du får da, slangen sier til Adam, «Å, det var så fint, det var så vakker, ikke sant?» og sånn. «Har du ikke lyst til å smake på den?» og sånn. Ikke sant? Bare si det høyt, innlev deg.
«Se så vakker og god frukt her, smak på den, kjenner hvor god den
er.» Ja, og da sier du, det ikke sånn at Gud ikke gir dere mulighet til å, og du spiser for fort, men ok. Det ikke sånn at du ikke har mulighet til å spise fra noe frukt i det hele tatt? Ja, så sier du, eller ja, det sånn at bare fra det treet der jeg ikke kan spise og sånn. Ja. Ja, akkurat. Akkurat fra det her. Men det ser så bra ut at du har lyst til å dele det med Adam også. Så vær så god. Johan også. Så han spiser også, ikke sant? Så dem to spiser slangen, spiste ikke druer der i fortellingen, ok? Så kommer Gud. Så kommer Gud, og da vi der ved andre siden av teksten, ikke sant? Der jeg dømmer dere alle, ikke sant? Jeg dømmer både mannen, både kvinnen og mannen, og slangen, ikke sant? Og der det første hint, tips av evangeliet. Ja, nesten som bare som glimt av evangeliet, når jeg sier at det blir kamp, det blir store strider, ikke sant? Du skal bite, ikke sant? Men til slutt skal mennesket knuse og seire over deg. Hvis jeg nå parafraserer sånn, ikke sant? Så det den teksten. Men dere har sett noe foran dere. Supert. Så går vi videre. Ok. Midt i teksten oppdager dere forresten at dere var nakne. Ok. Så det vet vi. Så, ham og Noah. Ok, ham og Noah. Hvem skal være ham, Noah og Sem, ham og Sem, nei, nå jeg forvirret. Sem, ham og Jafet og Noah. Så, du ok. Du Noah. Ok? Du Noah. Vil du være nå... Du ferdig med druer. Nei, vi ikke ferdig med druer. Men du du Eva. Men nå vil du være noe, eller vil du gjerne sette deg ned? Du kan være noe. Da kan du være ham, for eksempel. Ja. Vent litt. Vi har Sem, ham og Jafet. Du da... jeg hadde det på en slide her. Vent litt. Jeg hadde dem sammenlignet her. Ja, her. Akkurat. Eva Sem. Adam Jafet. Slangen ham. Og jeg skal være Noah. Og det var det. Det var det. Det var det. Ok, supert. Vi klare? Vi klare nå. Ok, så... Hvem spiser druer her i den teksten? Denne gang det meg som spiser druer. Ikke andre, ikke sant? Det meg som blir full. Og jeg spiser druer. Ok, veldig viktig. Og så blir jeg full, og jeg er den som blir i midten av teksten oppdaget som naken. Ok? Men, hva har vi der i teksten? Så kommer Sem og Jafet og Ham. Og Ham gjør også noe som fortjener skikkelig, skikkelig dom. Ok? For det du har gjort. Ja?
Se inn i teltet.
Ja, se meg i teltet. Men vi forstår ikke egentlig hva det er som du har gjort. Ikke sant? Siden det er veldig, veldig urettferdig å dømme deg fordi du har sett meg i teltet. Ikke sant? Er du enig?
Ja.
Ja. Så vi vet egentlig ikke hva det handler om. Men det er bare for å forestille oss. Ok, så du kommer inn i teltet, ser på meg, gjør noe som vi vet ikke hva det er. Jeg ligger der. Og så kommer Sem og Jafet inn. Og Sem, hvis dere husker fra forrige talen min, teksten egentlig forteller at Sem var den som initierte, som var den som foreslo hvordan skal de hjelpe meg. Og så du er den som fortjener mest ros i teksten. Akkurat slik Abraham, hvis dere husker Abraham Abraham initierte hvordan å hjelpe til niesene. Ikke sant? Dere husker den. Så ok, så du initierer, og da kommer henger med også Jafet, og dere dekker meg, ikke sant? Og så sier hjelper meg, hvis vi sier det sånn. Supert. Og så våkner jeg dagen etter, og kommer og roser dere, særlig deg, siden du initierte det, så kommer til deg, og går videre til fjerde barnebarnet ditt, og sier, du Kanan, du kommer til å bli forbannet for resten av livet ditt, og ikke bare du, men også alle de bak deg, etterkommerne dine. Du slipper unna. Men hvis vi ser da, hvis vi sammenligner, Eva var den som initierte, ikke sant, i teksten. Ikke sant? Du tok først av druene, så ga du til Adam som heng på. Ikke sant? Han var med. Ikke sant? Og akkurat sånn var det Sem som initierte, og Jafet var med. Supert, så vi ser i en speilende tekst. Men hva handler det om da? Så, hvordan kan vi løse problemet? Hva skjer her? Hva var saken? Jeg foreslår en løsning, og løsningen går slik. Det er ikke meg som har oppdaget den, men har funnet den. Så, Gud velsignet Noah og sa til Noah og sønnene, «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda.» Så hvis du, og det var det samme som Adam og Eva fikk, så hvis du hadde vært Noah, og visste da at du skal spre deg over hele jorda, da kunne du tenke deg, ok, hvordan har Gud tidligere og ellers i Bibelen fortalt om at noe har spredt seg på hele jorda? Hvordan var det beskrevet? En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derfra deler den seg i fire greiner. Ja, det var den måten, og det var ikke bare det. Se på Daniel 7. Daniel fortalte, jeg så i et syn om natta, og se, himmelens fire vinder satte det store havet i opprør. Så hva betyr det? Du har fire grener, du har fire vinder, og vi vet at også i åpenbaringen, deretter, sier, skriver Johannes, så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner, de holdt jordens fire vinder. Sånn er det. Når en skal spre seg over hele verden, da må det være fire retninger, selvfølgelig, fordi det er fire hjørner som jeg skal spre mine etterkommere til. Så hvis du hadde vært Noah, hvis du visste at ditt mål var å spre din familie på hele verden, hva ville du ha sett fram til? Ikke fire engler, ikke fire jordens hjørner, ikke fire vinder, men fire sønner. Jeg må ha en sønn til, hvis jeg ønsker å spre meg, ikke sant, til hele jorda. Så i hvem har jeg så langt? Sem, Ham og Jafet. Og hvor er den fjerde? Den ser jeg frem til. Men hvis du hadde vært Ham, og du har akkurat kommet ut fra arken, og du har opplevd alt det der, og du er den minste av sønnene, og så, hva ville du ha sett i framtidige lillebroren din? Er det fjerde engel, eller fjerde arving, av allerede noe som nesten er ingenting etter flommen? Ønsker du å dele arvingen til, med lillebroren din, eller vil du helst unngå å ha en arving til? Så, det handlet ikke om å bare se faren naken, men om å gjøre han ikke i stand til å bli far til noen flere. Nå ser beretningen egentlig annerledes ut. Nå forstår vi at Sem og Jafet vil egentlig dekke alt det som foregikk der. Altså er også Noas reaksjon forståelig. Du har ødelagt min plan til å ha fire sønner som skal spre seg til jordens fire hjørner. Så skal også din fjerde sønn bli forbannet. Nå er det mye mer med mening. Er det forståelig reaksjon? Ja. Men er det forsvarlig reaksjon? Nei, hverken Hams eller Noas. Denne beretningen da, handler ikke, eller det handler om hevn, selvfølgelig. Noas hevn. Men ikke bare det. Noah, tenk på det. Noah i sin hage var det samme som Adam og Eva var i deres hage. De var formann. De er dem som regjerer. Det handler om å stå med makten i samfunnet. Og hvordan de har brukt eller misbrukt den makten. Verken i samfunnet, eller i huset, eller i jobben. Enten i samfunnet, huset, jobben, familien, landet, hvor som helst. Når du og jeg har det lille av mulighetene våre å styre, så hvordan gjør vi det? Jo, det skjer. Det er forferdelig som skjedde der. Det er forferdelig. Men hallo, Noah setter seg på Guds trone i den beretningen. Siden slik vi sammenlignet, jeg var Gud i forrige fortellingen, ikke sant, i Adam og Eva. Og dem spiste av druer, og dem ble forbannet. Og jeg som Gud på tronen forbannet dem. Ja, utøvde dom over dem. Men i Noas fortelling var det meg som spiste av druer. Det var meg som gjorde dumme ting først og fremst. Og så setter jeg meg på Guds trone og forbanner en person for sine dumme ting, sine misgjerninger. Jo, jeg skjønner det var misgjerninger. Men til og med ikke til Kanaan, men til ham. Men uansett, Det finnes ikke en annen beretning i Bibelen der en menneskeperson har satt seg i stand til å forbanne en annen. Kun der. Det finnes beretninger der mennesker forbanner, det vil si dømmer misgjerninger av andre, men aldri forbanner en person og slett. Det er kun Gud har mulighet til det. Ikke en menneskeperson, men Noah. Du har gjort det. Du satt deg opp på den tronen. Det er misbruk av makten. Lett å dømme Noah. Lett å kjenne igjen at han ble besatt av makten han har fått. Men hva med deg og meg? Hva når vi opplever at vi har blitt kalt til å gjøre noe for Gud, og så opplever vi noe som er urettferdig? Ville du ha brukt makten? Hvordan? Ville du ha gitt demokratiske prinsipper? Ville du ha blitt demokrat også når noe går imot deg? Ville vi ha klart å gi frihet til andre? Kanskje også til dem som ikke er enige med oss. Noas beretning er altså ikke om alkoholisme, men om selvisk regjering. Dette er en beretning om vår utfordring. Vil dere sette det ned? Vær så god. Sorry, jeg ble besatt. Ok, så dette er beretning om vår utfordring. Dette handler om deg og meg. Om alle som på en slags måte har makt. Så, siste tanke. Tenk på det. For 2 dager siden feiret vi friheten vi har i Norge. Ville du ha også gitt samme friheten til alle som ikke er enige med deg? Siden det handler også om den gylne regelen. I morgen skal vi, eller alle de fleste kristne, gjerne tenke om det som skjedde på første pinsedagen, da Gud utøste den hellige ånd på den første menigheten. Og vi vet den beretningen. Men hvordan er de da beskrevet? De var samlet, og de var trofast. Og de satt trofast, og de delte brød og spiste sammen, og de hadde oppriktig og hjertelig glede sammen. De virkelig sto der for hverandre. Det er effekten. Med andre ord, de virkelig satt i gang den gylne regelen i deres samfunn, det lille samfunnet som ble født da. Så, hva med oss i dag? Før Jesu gjenkomst skal Guds menighet få ekstra kraft igjen av det samme hellige ånd. Del av forberedelsen for den tida er egentlig å bli vant til den gylne regelen, som er regelen både for himmelen og jorda. Vil du sette i bruk den gylne regelen i dag?